รับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก็วันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีอีเวนต์นะคะของ SOS Sustainability 101นะคะภายใต้หัวข้อ Circular Living for Consumers นะคะก็วันนี้ท่านใดที่ลงชื่อไว้แล้วนะคะแล้วไม่ได้รับการโทรคอนเฟิร์มเนี่ยก็รบกวนแจ้งมานะคะเพราะว่าอาจจะมีการผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่าตกหล่นนะคะยังไงรบกวนแจ้งด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อาจจะอยู่ในเก้าอี้สำรองนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามานะคะเดี๋ยวยังไงทางทีมงานจะรอดูนะคะว่าถ้าเกิดวันจริงเนี่ยมีสแตนด์บายได้ไหมนะคะเนื่องจากสถานที่ค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงนะคะก็ยังไงมาเจอกันนะคะวันจันทร์นะคะยินดีได้เจอทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะบทความที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่25นะคะตุลาคมนะคะก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวฝ้ายขออนุญาตดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะค่ะบทความนะคะมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะ The Guardian Weekly เนี่ยพูดถึงในภายใต้หัวข้อว่า Can Great Danes Engineer a Zero Carbon Copenhagen ก็คือเป็นการถามนะคะเรื่องว่าการที่ทำให้เมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็น Zero Carbon Emission ได้หรือเปล่านะคะก็บทความนี้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากๆเลยนะคะในหลายมิติเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยจริงแล้วในเรื่องของตัวโคเปนเฮเกนเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าเขาเนี่ยมันมีโรดแมปนะคะว่าภายในปี2025ก็คืออีกประมาณ6ปีข้างหน้านี้นะคะเขาจะต้องเป็นเมืองที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลคือได้ว่าไม่มีคาร์บอนอิมิชันละกันคือคาร์บอนอิมิชันเป็นศูนย์นะคะไม่ว่าจะเกิดจากการออฟเซตนะคะหรือแม้จากการทำบริหารจัดการให้มันไม่มีการปล่อยคาร์บอนออกมาเลยก็ตามทีนะคะเขาขึ้นต้นด้วยกันว่าเนี่ยเขามีการทำลานเล่นสกีนะคะบนหลังคาของโรงผลิตพลังงานโรงไฟฟ้าของเขานะคะซึ่งเขาบอกว่าการทำลานสกีเนี่ยบนแบบบนหลังคาของโรง power โรงผลิตพลังงานเนี่ยโรงผลิตไฟเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กของแผนใหญ่ที่เขามีไว้สำหรับเรื่องการทำอย่างไรให้กรุงโฮเปนเฮเกนเนี่ยเป็นซีโร่คาร์บอนนะคะโดยคุณชาคอบไซมอนสันเนี่ยนะคะเขาก็เป็น Chief Executive นะคะของตึกนี้นะที่ชื่อว่าARC นะคะ ARC นะคะซึ่งย่อมาจาก Amateur Resource Center นะคะคือตรงนี้เขาบอกว่าเขาเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในโคเปนเฮเกนว่า Hedonism Sustainable หรอ Hedonistic Sustainability ค่ะคำว่า Hedonistic เนี่ยมันก็คือหมายความว่าเหมือนกับว่าการที่คุณสามารถมีความสุข enjoy กับชีวิตนะคะให้มากสุดที่จะมากได้นะคะแล้วก็อย่างยั่งยืนนั่นเองคือเรียกว่าไม่ได้แบบเอนจอยแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำลายสังคมชุมชนแถวนั้นนะคะคือเขาได้มีการทำเหมือนสโลปสำหรับเล่นสกีนะคะบนหลังคาของตึกนี้นะคะโดยตึกนี้นี่มูลค่า625ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าโรงผลิตพลังงานที่นำมาจากขยะนะคะบอกว่าเป็น Waste to Energy Power Plant นะคะของโคเปนเฮเกนเป็นอาคารใหม่โรงไฟฟ้าใหม่เลยค่ะเขาบอกว่าการทำ ARC เนี่ยหรือ ARC นี่ขึ้นมานะคะมันไม่ใช่แค่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่มันดีสำหรับชีวิตคนด้วยนะคะเขาบอกว่าการทำลานสกีขึ้นในใจกลางเมืองของโคเปนเฮเกนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแค่การเพิ่มอัญมณีเม็ดงามอีกเม็ดนึงเข้าไปในมงกุฎด้านความยั่งยืนนะคะของโคเปนเฮเกนนั่นเองนะคะทีมาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดตรงนี้นะคะเป็นแค่ภาพเล็กนะคะของกรุงโฮเปนเฮเกนในการทำซีโร่คาร์บอนอะไรคือภาพใหญ่นะคะเขาบอกว่าตัวตึกนี้นะคะในถ้าเกิดไปดูรูปในพอดแคสต์จะลงรูปของอาคารนี้ไว้หรือไปเสิร์ชหาก็ได้นะคะARC ของโคเปนเฮเกนนะก็เป็นตึกที่เรียกว่าหน้าตาเหมือนโรงไฟฟ้าเรานี่แหละค่ะหน้าตาเหมือนโรงงานแล้วกันโรงงานทั่วไปมีปล่องควันมีนู่นมีนี่นะเป็นแต่ว่าเขามีการออกแบบนะคะให้แบบความสูงให้ความสูงของตึกให้เป็นประโยชน์นะโดยที่ว่าตึกนี้ค่ะเขาออกแบบนะคะอาคารนี้นะคะที่เป็นผลิตพลังงานเนี่ยเขาออกแบบให้มีการมีลู่วิ่งนะคะมีสามารถทำเป็นการเดินป่าได้นะคะเป็นไฮกิ้งได้แล้วก็เป็นลู่วิ่งเทลนะคะแล้วก็มีฟิตเนสจิมนะคะเป็นสตรีทฟิตเนสจิมนะแล้วก็มี The World Highest Outdoor Climbing Wall คือเรียกว่าเป็นปีนผาที่สูงที่สุดนะคะ ที่อยู่ภายนอกนะคะก็คือสูง85เมตรคือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนความสูงของตัวอาคารเลยค่ะคือสูง85เมตรนะคะก็เรียกว่าใช้ประโยชน์จากตรงนั้นความสูงให้เป็นการที่สามารถปีนหน้าผาได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ของโคเปนเฮเกนนะที่จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี2025นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเขาก็พูดให้สัมภาษณ์นี่เขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีปัญหาเรื่องไฟป่ามากมายนะคะเรื่องของแบบน้ำแข็งละลายนะคะในขั้วโลกนะคะหรือแม้แต่ว่าการที่แบบว่าการละลายของน้ำแข็งในแถบไซบีเรียนต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทาน้ำแข็งเหล่านี้มันทำให้รู้สึกว่าไอ้เป้าหมายของโคเปนเฮเกนเนี่ยมันดูแบบทะเยอทะยานมากนะคะในที่บอกว่าจะเป็นคาร์บอนจะเป็นซีโร่คาร์บอนในปี2025ค่ะโดยเขาก็เท้าความนะคะว่าโปรเจกต์นี้นะคะแผนที่บอกบรรลุเป้า2025เนี่ยมันเริ่มแต่ปี2009แล้วนะคะคือมันไม่ได้เพิ่งเริ่มไม่กี่ปีคือเริ่มแต่2009แล้วก็เลยได้ว่าเริ่มมา10ปีได้แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันคือการเรียกว่า revolutionary คือเรียกว่าเป็นการปฏิวัติอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในการทำเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าทางโคเปนเฮเกนเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะเป็น a green smart นะคะcarbon neutral city ค่ะคือเขาบอกเลยเขาจะต้องเป็นเมืองที่มีสีเขียวเมืองที่ฉลาดแล้วก็เมืองที่เป็น carbon neutral นะคะคือมีทั้ง3อย่างนะคะโดยบอกว่าจะทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะก็มีรายละเอียดมาให้นี่ชอบมากคือความละเอียดแบบนี่คือสิ่งที่มันควรจะต้องมีอ่ะถ้าเกิดคุณจะต้องมีรถแบบของประเทศสักอย่างต้องเป็นแบบนี้นะคะรถแบบของเมืองได้ไม่ต้องเป็นประเทศได้เอาแค่เมืองนึงนะคือ1เขาบอกว่าเขาอยากเป็น a green smart carbon neutral city เขาทำอย่างไรข้อแรกเขาบอกเป้าหมายแรกคือว่า1นะคะ100กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้านะคะต้องมีกัน100อันนะคะนี่100อันอยู่ในแผนนะคะแล้วก็ 20% reduction คือ20ลดนะคะลดพลังงานนะคะลดการบริโภคไฟฟ้านะคะแล้วก็ความร้อนนะคะ 20% นะคะจากที่มีอยู่นะคะแล้วก็75% ของการเดินทางการขึ้นย้ายจากจุด A ไปจุด B นะคะของในเมืองนี้นะคะของในโคเปนเฮเกนเนี่ย 75% เนี่ยต้องมาจากการที่เดินเท้ามาจากการขี่จักรยานหรือมาจากการขี่มาจากการใช้รถเรียกว่าขนส่งมวลชนแล้วกันเรียกได้ว่าไม่ต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคลอ่ะคือเรียกว่าคนจะเดินทางจาก A ไป B เนี่ย 75% เนี่ยของการเดินทางเหล่านั้นเนี่ยมันต้องมาจากการใช้จักรยานการเดินเท้าหรือการใช้ขนส่งมวลชนนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีการทำไบโอแกสซิฟิเคชันนะคะของออร์แกนิกเวสทั้งหมดคือเรียกว่าออร์แกนิกเวสหรือของเสียที่เป็นอินทรีย์เนี่ยมันจะต้องนำไปทำไบโอแกสนะคะเรียกว่าจะไม่มีของเสียที่เหลือทิ้งโดยไม่ใช้ประโยชน์จากของเสียที่เป็นชนิดอินทรีย์นะคะชนิดออร์แกนิกนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องมี 60,000 ตารางเมตรนะคะของโซลาร์พาเนลคือเซลล์พลังงานแสงที่ต้องมีพื้นที่ 60,000 นะคะตารางเมตรนะคะแล้วก็ 100% เลยนะคะ City Heating นะคะจะต้องมาจาก Renewable Energy ค่ะคือเรียกว่าพลังงานที่ใช้ในการเรียกว่าความร้อนในเมืองเนี่ยการทำเมืองให้อบอุ่นเนี่ยเอางี้แล้วกันนะคะมันต้องมาจากพลังงาน renewable energy คือ 100% เลยอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งเป้าไว้นะคะในปี2009นะคะเราดูว่าเขาทำถึงไหนแล้วนะคะเขาก็บอกว่าการที่ทำสิ่งนี้ให้หมดขึ้นให้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการการที่แบบแผนที่ต้องคิดใหม่ทำใหม่แบบแล้วก็แบบกล้าหาญมากอะในการทำอะคือต้องรีทิงคืออินฟราเรียกว่าต้องรีทิงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งหมดอะเพื่อให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นคือไม่ใช่แค่มาทำเป็นหย่อมๆแล้วหวังว่ามันจะเกิดผลกระทบใหญ่อันนี้คงเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะเคลมไว้นะคะว่า nowhere else in the world นะคะ that come close นะคะคือบอกโคเปนเฮเกนเนี่ยแทบจะเป็นเมืองตัวอย่างได้เลยที่จะทำให้ดูได้ว่านี่คือ sustainable city เนี่ยว่าคนหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคืนนี้ต้องออกตัวก่อนว่าเสียดายยังไม่เคยถึงแม้อยู่เยอรมัน7ปีนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเหยียบกรุงโคเปนเฮเกนเลยจริงๆอันนี้เสียดายมากนะคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเมืองที่น่าจะไปน่าจะไปลองมองดูนะคะน่าจะไปลองสัมผัสดูนะคือไฟเข้าใจว่าเมืองที่ค่อนข้างจะเรียกว่า sustainable เนี่ยถ้านอกเหนือจากโคเปนเฮเกนที่ไฟไม่เคยไปแล้วเนี่ยที่พอจะนึกภาพออกน่าจะเป็นของแถวสต็อกโฮล์มสวีเดนนะคะที่ค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวสมัยที่ไปแต่นั้นไฟไปดูในเรื่องของwater resource management มากกว่านะก็คือรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเชื่อได้ว่าเป็นการพัฒนาเมืองที่ใกล้เคียงกับ sustainable city มากที่สุดแล้วนะคะ โดยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันคือว่าเขาเนี่ยวิธีการที่เขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังของประเทศเนี่ยมันแสดงเห็นว่ามันทำให้เห็นผลได้จริงเขาบอกว่า so far it's working นะคะคือเรียกว่าคาร์บอนอิมิชันเนี่ยลดลง 42% นะคะจากปี2005ที่เป็นเบสไลน์คือใช้2005เป็นเบสไลน์ลดไป 42% นะคะแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเขามีความท้าทายนะคะในเรื่องของการที่พูดถึงการใช้รถแล้วก็ใช้พลังงานนะคะที่เขาบอกว่าอาจจะต้องมีการทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปธรรมที่เป็นการช่วยกระตุ้นให้เหล่านี้มันทำถึงเป้าได้มากขึ้นนะคะคือเรื่องของการใช้รถนะคะแล้วก็เรื่องการใช้พลังงานนะคะแต่เขาก็ยังมองว่ามันก็ยังออนแทร็กอยู่นะคะจากเรื่องกำหนดเป้าหมายที่เขาวางไว้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าในโคเปนเฮเกนเนี่ยเขาสามารถทำเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมด้านการเป็นซีโร่คาร์บอนให้สำเร็จได้พร้อมๆกับการที่เมืองเขาก็เติบโตนะคะเรียกว่าหากคุณจะใช้วิตัวชีวะในด้านอีโคโนมิกโกรทตามแบบที่คนอื่นใช้กันนะคะเรื่อง GDP เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ใช้นะแล้วเขาบอกว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยการ transformation ของเขาอ่ะมันมี 25% growth in economy นะคะคือเรียกว่าการที่เขาทำ transformation เหล่านี้การปรับเมืองใหม่การเปลี่ยนการใช้พลังงานนะคะการเรื่องการสนับสนุนให้คนใช้รถใช้ถนนน้อยลงที่เป็นส่วนตัวให้ใช้รถที่เป็นที่เป็นสาธารณะมากขึ้นเนี่ยถึงแม้บางครั้งเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยหรือลดลงให้คนในเมืองทำอย่างนั้นเนี่ย 25% นะคะ growth in economy นะคะตลอดเวลา20ปีนะคะที่เขาเริ่มทำนะคะเขาบอกว่าโดยคอนเซปต์ของตึก ARC เนี่ยเขาหมายถึงการ multiple use หรือ multi use of public good เรียกว่าสิ่งที่เป็นของสาธารณะเนี่ยมันต้องใช้ได้หลายจุดประสงค์คือไม่ได้ใช้แค่เพื่อโรงไฟฟ้าเอาไว้ผลิตพลังงานอย่างเดียวแต่มันต้องใช้ทางอื่นได้ด้วยนะคะนั่นคือเป้าหมายของการทำหลายๆอย่างในของอาร์คเหล่านี้นะคะโดยสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณอาร์สมุดนะคะเคสกราดค่ะขอไปอ่านเสียงชื่อผิดนะคะก็เป็นผู้ว่าการของเมืองโคเปนเฮเกนเนี่ยคนก่อนเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งเมื่อปี2010เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถทำแผนที่เป็นความเป้าหมายของกรุงโคเปนเฮเกนให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะคือแล้วก็เริ่มแต่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะโดยเขาต้องการจะคอมไบน์นะคะผสมผสานคุณภาพชีวิตเข้ากับความยั่งยืนนะเรียกว่าเป็นไลฟ์อะบิลิตี้นะคือเรียกได้ว่ามันต้องไม่ใช่สิ่งที่แยกจากกันความยั่งยืนเนี่ยต้องส่งผลให้การใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันต้องดีขึ้นด้วยนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าแผนมาดูผลบ้างเขาบอกว่าจากการวางแผนไว้นี้นะคะตั้งแต่ปี2009อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เกิดขึ้นมาว่า 15% นะคะ reduction นะคะในการใช้พลังงานในการใช้ความร้อนลดลงนะ 15% ลดลงนะโดยเป้าหมายเนี่ยคือ 20% ใน 2025ก็ฟังดูเลยอีก 5% เท่านั้นเองนะคะในอีก6ปีซึ่งก็น่าจะทำได้จริงนะคะเขาบอกว่าต้องเป้าหมายตั้งไว้ 75% นะคะที่ all trip นี่ว่าการเดินทางจาก A ไป B ของเมืองเนี่ยต้องมาจากการใช้จักรยานเดินเท้าหรือใช้ public transportation เนี่ยตอนนี้บรรลุถึง 66% แล้วนะคะ75% เนี่ยก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่หนักนะคะแล้วเขาบอกว่า 51% เนี่ยพลังงานความร้อนพลังงานต่างที่ใช้ในเมืองเนี่ยมาจาก renewable อันนี้ 51% นะคะเพียงแต่ว่าเป้าหมายเขาต้องไว้ 100% เนี่ยอันนี้อาจจะแบบยากนิดนึงนะอีกประมาณ 6-7 ปีทำต้องทำไม่ได้อีกครึ่งนึงเลยทีเดียวนะอันนี้ก็อาจจะท้าทายนิดนึงนะในเป้าหมายตัวนี้นะคะก็รอดูนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าทำไมมันถึงสำเร็จอันนี้ไฟก็นั่งคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหลายเนี่ยโอเคถ้าคุณมีเงินคุณทำได้อันนี้ก็ถูกแต่คำถามคือว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเงินจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่บอกว่าให้ขี่จักรยานให้เดินเท้าให้ใช้รถเมล์รถสาธารณะเนี่ยมันต้องมีอีกส่วนที่มาเกี่ยวข้องก็คือคนในเมืองนั้นต้องเอาด้วยต้องเห็นคุณค่าด้วยเขาก็พูดถึงจุดนี้เลยนะในบทความบอกว่าอันนี้เขาอ่านมันคือโอนุสหรือไงคือเรียกว่าเป็นเรียก ONUS นะคะซึ่งมาย่อมาจาก once responsible หรือ responsibility นั่นเองเขาบอกว่าคือมันคือคนของคนชาวโคเปนเฮเกนละกันนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขายึดถือเรื่อง one responsibility นะคะตัวนี้นั่นเองนะนั่นคือก็เขาถือว่าคุณต้องมีคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยการที่คุณต้องหาเรื่องเดินหรือการที่แบบจักรยานปั่นจักรยานมากกว่าคุณจะไปขับรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็เรายอมที่จะจ่ายภาษีที่สูงนะเพื่อที่จะคุณภาพชีวิตเหล่านี้กลับมานั่นเองนะคือเรียกว่ามันเป็นจิตสำนึกแล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจิตสำนึกของคนโคเปนเฮเกนเนี่ยก็ช่วยด้วยช่วยกันกับภาครัฐทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะเกิดการที่แบบว่าภาพรวมแล้วเมืองนี้เป็นเมืองที่มีการดำเนิน การดำเนินงานการใช้ชีวิตเนี่ยไปทางซีโร่คาร์บอนจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันคือการที่เรียกว่ามันคือการที่คนในเมืองนี้มันขาดสิ่งที่เรียกว่านิมบายิซึมหรือว่ามาสะกดอย่างนี้ฮะ NIMBYISUM นะคะคือย่อมาจาก not in my backyard นะคะคือเรียกว่าเหมือนเป็น mindset อย่างหนึ่งที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะมีเหมือนคุกนะคะหรือว่ามีเรือนจำมีแหล่งโรงกำจัดขยะโรงไฟฟ้ามันตั้งชุมชนเนี่ยอันนี้มันต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ฉันอะมันต้องอยู่ในละแวกบ้านฉันไปอยู่ไหนก็ได้ต้องไม่ใช่ที่บ้านฉันอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่มาของเขาว่านิมบายิซึมนะคะที่เขาบอกว่าคนโคเปนเฮเกนไม่มีตรงนี้นะคะคือเขาบอกว่าคือตรงนี้ค่ะการที่คนชาวโคเปนเฮเกนเนี่ยไม่ได้มี mindset แบบนั้นเนี่ยมันเกิดจากรากฐานที่เขาสามารถบอกเขาสามารถ trace back นะคะไปได้ว่ามันคือ long standing political tradition ของชาวโคเปนเฮเกนนะคะนั่นก็คืออะไรบ้างนั่นคือหนึ่งนะคะคือการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นคืออันนี้คือเป็นคุณแฟรงค์เจนเซนคือเป็นผู้ว่าการของรัฐโคเปนเฮเกนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนออกพูดมาเลยนะว่าคือสุดหนึ่งเลยที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นคือเรียกว่าชาวอันนี้เขาพูดถึงไม่ใช่โคเปนเฮเกนแต่พูดชาวเดนมาร์กชาวเดนิสเนี่ยเติบโตมาได้รับการเลี้ยงดูมานะคะปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยว่าคุณมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมที่คุณอยู่อันนี้คือปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เขาใช้คำว่า upbringing คือตั้งแต่เด็กอะค่ะและส่วนที่สองคือการมี general awareness คือการมีความตระหนักรู้โดยทั่วไปเรื่องปัญหาเรื่อง climate change นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคือหนึ่ง immediate คือต้องทำเดี๋ยวนี้สองคือต้องทะเยอทะยานต้องพยายามสูงมากในการทำใหมันสำเร็จและ3คือต้องมี collective action คือเรียกเขาบอกว่า3ข้อนี้มันคือเป็น3หัวเรื่องนี้คือ immediate ambitious และ collective action เนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่ใน awareness โดยทั่วไปของชาวเดนนิสนะคะว่ามันต้องแก้ไขโดยใช้3อย่างนี้ในการจัดการเรื่อง climate change คือจะมาแบบให้คนนู้นคนนี้ทำชี้นิ้วสั่งคนอื่นทำมันไม่ได้หรือว่าการหวังว่าจะมีนักวิชาการฮีโร่คนไหนมาแก้ปัญหาอันนี้มันไม่ใช่นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะบทความนี้ก็เรียกได้ว่าพออ่านแล้วแฟก็สะท้อนนะคะว่าคือการและถามจากการศึกษาที่ดีอ่ะคือคุณจะมาบอกให้คนที่โตแล้วใช้ชีวิตมาแบบนี้30กว่าปีแล้วมาเริ่มรับผิดชอบเริ่มใส่ใจนี่มันก็ดูฟังยากอ่ะคุณสร้างแต่เด็กปลูกฝังเข้าใจว่ามันต้องมีมันต้องทำอ่ะมันต้องใส่ใจมันจะง่ายกว่าทำให้โตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะเห็นภาพที่มองถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวมากขึ้นนะคะเขาบอกผลท้ายนะบทความจบด้วยกันที่บอกว่า national state เนี่ยคือประเทศอ่ะอาจจะ fail นะอาจจะล้มเหลวในเรื่องการจัดการในเรื่องการรับผิดชอบนะคะต่อปัญหาเรื่อง climate change แต่ city เนี่ยระดับเมืองเนี่ยมันน่าจะทำได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถทำได้นะคะมาดูที่เรียกว่าเป็น role model ที่โคเปนเฮเกนได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเริ่ม accelerating คือต้องเริ่มกระตุ้นการลงมือทำแล้วไม่ใช่แค่การพูดหรือการวางรถแบบคือรถแบบวางได้แต่ไม่ทำก็ไร้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราในฐานะประชาชนคนหนึ่งของเมืองหลวงกรุงเทพนะคะเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำเพียงพอแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ